Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Partneris Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Sveiki, malonus klausytojai. Šiuos jubiliejinius Mykolo Kleopo Oginskio metus sukaktis minima ir UNESCO, perfrazuojant žinomiausią kompozitoriaus polonezą atsisveikinimą su tėvynė, galima būtų pavadinti sugrįžimo į tėvynę metais. Mykolo Kleopo Oginskio vardas, jo kūryba skamba koncertų salėse, eterio bangomis ir tai džiugina. Trumpiau tariant, pagaliau triumfuoja istorinis teisingumas. Šią savaitę visi keliai vedė į Rietavą, kur prasidėjo jubiliejiniams metams skirtų renginių ciklas. Pradžia pakili, jaudinanti, 2 dienas kultūros centro scenoje grojo ir dainavo 2. tarptautinio kamerinės muzikos atlikėjų festivalio konkurso Mykolo Kleopo Oginskio kūrybos perlai dalyviai. Su šiuo reikšmingu kultūros įvykiu organizatoriais ir rengėjais susitiksim artimiausiose mūsų laidose. Beje, šiandien, šeštadienį, 16 val. Klaipėdos universiteto koncertų salėje esate laukiami koncerte minėjime, kurio leitmotyvu pasirinkti Mykolo Kleopo Oginskio priesaikos žodžiai, pasakyti 1794 metais balandžio 29 dieną Vilniuje, jam stojant į Tado Kosciuškos vadovaujamų sukilėlių gretas, tėvynės labui įnešu savoje dalį – turtą, darbą ir gyvenimą. Koncerte minėjime šalia kitų žinomų atlikėjų ir svečių dalyvaus ir jaunieji muzikai, jau minėto festivalio konkurso vykusio Rietave laureatai. Kviečiame. O laidoje šiandien skambės fragmentai iš 2009 metais Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus iniciatyva įrašytos, parengtos ir išleistos kompaktinės plokštelės atsisveikinimas su tėvynė. Mykolo Kleopo Oginskio laiškų, knygų, muziejus fondų straipsnių fragmentus skaito aktorė Virginija Kochanskytė, muzikinius kūrinius atlieka pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir dainininkė Giedrė Zeicaitė. Malonaus klausimo. Tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams.
Muzika visą gyvenimą buvo ištikimas Oginskio palydovas, tačiau pagrindinė kunigaikščio misija išliko atsakomybė už tėvynės likimą. Ir tai misijai buvo pasirengta nepriekaištingai. Kilmės, turtingos prigimties, įvairiapusių studijų įtakoje susiformavo talentinga, plataus akiračio, disciplinuota asmenybė, sugebėjusi savo gyvenimo kredo įvardinti dar vaikystėje. Stanislovo Augusto Poniatovskio, paskutiniojo abiejų tautų respublikos valdovo kilstelėtas, 4-metis Mykolas Kleopas į klausimą, ką norėtų veikti užaugęs, atsakė – tarnauti karaliui ir tėvyniai. Jaunasis Mykolas Kleopas laisvai kalbėjo keliomis kalbomis, puikiai piešė, rašė eilėraščius, griežė smuiku, skambino klavesinu, fortepijonu, arfa, grojo klarnetu, kūrė muziką. Įsiskyrė puikia erudicija Europos ir ypatingai savo tėvynės istorijos žinojimu. Tėvynės, kurios likimas vis labiau ir labiau jaudino jaunąjį kunigaikštį. Sulaukęs 21, Mykolas Kleopas tapo abiejų tautų respublikos Seimo nariu ir pasinėrė į politinę veiklą. Ji užgulė iždo komisijos rūpesčiai, deputacijos veikla derybose su Prūsija, plėtėsi reikšmingų pažinčių su įtakingiausiais Europos monarchais, Rusijos politikais ratas. Už nuopelnus valstybė jam buvo įteikti Švento Stanislovo ir Baltojo Erelio ordinai. Atsiminimuose Oginskis rašo, man buvo įdomu iš arti matyti įvykius, kurių aprašymai kaitino galvą ir žadino smalsumą. Tuomet dar nesuvokiau revoliucijų tragizmo, prisipažįstu dėl jaunystės polėkio ir dėl to, kad nuo vaikystės buvau persismelkęs liberalizmo principais. Būdamas 27, Oginskis sukūrė pirmąjį, dėja neišlikusi poloneza, kuris nors vadinosi Lenkijos padalinimas, išties apdainavo pirmąją kunigaikščio meilės istoriją. 1792 metų rudenį Varšuvoje sukūriau, tikriau sakant, suimprovizavau polonezą, prisimena Mykolas Kleopas. Pirmą kartą išgyvenau įsivaizduojamos meilės jausmą, kuris nors truko neilgai, buvo tylus, ramus ir laimingas. Autobiografijoje rašo, kad jau pirmieji polonezai sulaukė populiarumo dėl savo subtilumo, paprastos melodikos. Publika juos sutikdavo kas kartą su didesniu susižavėjimu. Jau tada buvo pranašaujama, kad įvykdysiu reformą polonezų raidoje ir aš įrodžiau, kad polonezuose, įsaugančiuose tautinius bruožus, gali puikiai derėti melodingumas, išraiška, skonis ir jausmas. Spalvingas Oginskio gyvenimas buvo apipintas daugybę legendų. Populiariausios – jo mirties legendos. Vieną prašė Le Gazette Musicale. Esa Paryžiuje buvo išleistas natų sąsiuvinis, mėgiamiausi kunigaikščio Oginskio polonezai. Vienoje viršelio pusėje pavaizduotas autorius, laikas prie smilkinio pistoletą, kitoje šokanti pora, o šalia šokiruojantis užrašas. Meilį likus be atsako, netekęs vilties, orkestrui grojant polonezą, jo sukurta nedėkingai mylimajai, kuri šoko su kompozitoriaus varžovu, Oginskis nusižudė. Leidinys buvo to jau išpirktas, o kunigaikštį tokia reklama tik pralinksmino. Nepaisant to, kad nuo pat vaikystės kunigaikščiui buvo pranašaujama ankstyva mirtis, jis tiems laikams gyveno ilgai. Tūkstantis 1794 metų pavasarį įsiliepsnojo sukilimas, kuriam vadovavo generolas Tadas Kosciuška. Mykolas Kleopas Oginskis ryštingai palaikė sukilėlius ir prisijungė prie revoliucinės vyriausybės. Buvo išrinktas Lietuvos tautinės aukščiausios tarybos nariu, paskirtas Ukmergės, Švenčionių, Breslaujos apskričių sukilėlių vadu. Organizavo kavalerijos diviziją, vadovavo šaulių būriui, kurį buvo apginklavęs iš savo lėšų. Senovinį Oginskių herbą vartai pakeitė į skydą su prancūzų revoliucijos šūkiu – laisvė, lygybė, brolybė. Tarybos posėdėje Vilniuje pasakė audringą kalbą, kurioje prisiekė tėvynės labui atiduodų savąją dalį – turtą, darbą ir gyvenimą. Rotušės aikštėje ragino tūkstantinę minę. Ženkime pirmin ir priverskime trauktis priešą, kuris tebėra netoli miesto vartų, rinkimės vos išgirdę šūkį, tėvynės laisvė ir nepriklausomybė arba mirtis. Atsiminimuose rašo, kai baigiau kalbą, skrybelės lėkė į orą, emocijos liejosi per kraštus, kai kurie verkė. Džiaugsmas buvo tikras, labiau nei kada nors pasiryžau baigti civilio karjerą ir tapti kariu. Vėlyvą 1794 rudenį sukilimo laukė dramatiška atomazga. Mykolas Kleopas Oginskis buvo paskelbtas karo nusikaltėliu ir nuteistas mirties bausme. Prisidengus svetimą pavardę, jam vis dėlto pavyko pasitraukti iš Lietuvos. Abiejų tautų respublika buvo išbraukta iš Europos valstybių žemėlapio. Prasidėjo ilgalaikė maištinga migracija po vakarų Europą, telkiant susiskaldžiusias, išblaškytas patriotų pajėgas, ieškant išeities iš regis, beviltiškos, dingusios valstybės situacijos. Oginskis iš Konstantinopolio entuziastingų laiškų kreipėsi į Napoleoną Bonapartą, prašydamas padėti išvaduoti tėvynę. Deja, tesulaukė žodinio atsakymo. Tauta, savo kaimynų parblokšta, gali atsikelti tik su ginklu rankoje. Tokios pat bergždžios buvo viltys sulaukti pagalbos iš kitų valstybių. Entuziazmo būta daug, kur kas mažiau galimybių atkurti pavergtos tėvynės nepriklausomybę. Muzikinių esė rinkinyje Laiškai apie muziką Oginskis atsiveria. Klajonių metais, jei tik rasdavau galimybę paskambinti fortepijonu, fantazijas ir melodijas improvizuodavau giliai melancholiškomis temomis, nes buvau paniręs į juodžiausias mintis, giliausia rezignacija. Deja, tos improvizacijos neišliko, bet po kiek laiko aš parašiau keletą polonezų, kuriuose atsispindėjo mano skausmas dėl tragiško tėvynės likimo. Polonezai gimė Neapolyje, Konstantinopolyje, vėliau Paryžiuje ir Berlyne. Kiekvienas žingsnis sekant Rusijos sekliams tebesitėsi kankinanti priverstinė emigracija. O tuo metu Peterburgo aukštuomenės salonuose per pokylius ir prieimimus nesiliovė skambėję Oginskio polonezai, romansai balsui ir fortepijonui, skambėjo jie ir Europos rūmuose bei dvaruose. Rusijos caras Aleksandras I 1802 metais leido Oginskiui grįžti į tėvynę. Čia jo laukė daugybė rūpesčių, siekiant susigražinti bent dalį nusavintų, sekvestruotų, praskolintų Oginskiui giminei kitados priklausiusių valdų. Permainų vėjai įsiveržė ir į asmeninį Oginskio gyvenimą. Nepaisant draugiai išgyventų negandų, nutrūksta sąjunga, siejusi kunigaikštį su Izabele Lasocka. Oginskis palieka pirmąją žmoną su sūnumis, 3 metukų Tadu ir 1 metukų Pranciškumi Ksaveru. Diplomatinių gebėjimų ir pažinčių dėka Oginskiui buvo suteikta teisė valdyti prie Neries upės prigludusi dėdės Ksavero Oginskio dvarą Zalesėje. Į Zalesę persikėlė gyventi naujoji Oginskio žmona, žemaičių didiko iškurtuvėnų, Kajetono Nagurskio našlė. Su Venecijoje gimusia, mūsų palaiminta moterimi, dainininkė Marija Deneri, Mykolas Kleopas susilaukė 4 atžalų – dukrų – Amelijos, Emos, Idos ir sūnaus Irenėjaus Kleopo, kuris vėliau paveldės Rietavo dvarą. Savo laimės lizdelį Zalesėje, pramintą šiaurės Atėnais, juodu pavertė kultūrinio gyvenimo centru. Čia niekada nestigo svečių, buvo rengiamos įspūdingos ir puošnios šventės, rinkdavosi to meto kultūros, meno, literatūros elitas, daug laiko buvo skiriama muzikai, styginių kvartete pirmojų smuikų grieždavo pats kunigaikštis. Asmeninį gyvenimą užliejo palaima. Marija Deneri savo seseriai grafieniai Skoti į Italiją rašė: mūsų pasniega ir šalčiai, bet mes jų nepastebime. Vadinasi, tiesa, kad laimę galima rasti visur, jei tik širdis rami, o žmonės sieja ne aklas prisirišimas, bet meilė. ...1814-aisiais Oginskis iš valstybės nusipirks Rietavo seniūniją. Taip Rietavas taps privačiu Oginskių šeimos dvaru, o greitai po to ir svarbiausia jų rezidencija Lietuvoje. Oginskio memuarai liudija, kokias didžiulės viltis, puoselėdamas tėvynės atkūrimo viziją, jis siejo su Aleksandru I. Savo memorandume Rusijos carui didikas pabrėžė Lietuvos savitumą, gyventojų pasididžiavimą savąją kilme, jų narsumą, tėvynės meilę, papročių puoselėjimą. Jis buvo sumanęs atkurti Lietuvos didžiąją kunigaikštystę kaip autonominę Rusijos imperijos dalį. Caro pritarimas lyg ir buvo gautas, Oginskis, kaip Lietuvos nuomonės reiškėjas, paskirtas slaptuoju patarėju ir senatoriumi, tačiau laikas ėjo ir viltys, kad bus įgyvendintas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės atkūrimo projektas, pradėjo blėsti. Kartėlis ir bejėgiškumas – tuometinės sistemos akivaizdoje, silpnėjanti sveikata, nerimas dėl saugumo, žlugusios viltis atkurti nepriklausomą valstybę, privertė priimti likiminį sprendimą – atsisveikinti su tėvynė. 1822 m. lapkričio pabaigoje Oginskis paskutinį kartą iš Vilniaus iškeliavo į Rietavą. Siautė baisi šlapdriba, šeši stiprūs arkliai pažliugusiais keliais įsirėžė tempė pašto karietą. Pro akis linko iki skausmo pažįstamas paverktos tėvynės kraštovaizdis. Paskutinį kartą. Savo dvarus paliko žmonai ir vaikams. Išvažiuodamas iš Lietuvos, Oginskis užrašo: praeityje žvaigždės ir erškėčiai, o nūnai erškėčiai ir tik erškėčiai. Ir visiems laikams palieka tėvynę. Per Drezdeną ir Paryžių su šeima pasiekęs Florenciją, Oginskis neįtarė, kad po 10 metų jo palaikai atguls amžino poilsio šiame mieste. Apsistojo priemiestyje Fjezolėje, vėliau persikėlė į pagrindinę Tornabuoni gatvę, kurios gale, žvelgiant į Arno upės pusę, dangun stiebėsi aukšta kolona su teisingumo deivės skulptūra. Apie Lietuvos ilgesį Oginskis iš Florencijos daug rašė savo vaikams. Amelijai į Gulbinų dvarą netoli Biržų, Emai į Lenkiją, Irinėjui į Peterburgą, Idai į Zalesę. Antrosios emigracijos metu kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis atsidavė kūrybai. Baigė rašyti kapitalinį veikalą Atsiminimai, kūrė muziką. aktyvę kovą už tėvynės laisvę ir nepriklausomybę pakeitė nacionalinių kultūros vertybių, kurių didingume jis regėjo mylimos tėvynės nemirtingumo viziją, kūrimas bei puoselėjimas. Ir jam tai pavyko. Didysis vengrų kompozitorius Ferencas Listas apie Oginskio polonezus rašė: jų niūrumą sušvelnina kažkoks nenusakomas ilgesys, naivumas ir melancholiškas žavesys. Ritmas pamažu silpnėja, moduliacijos darosi nuosaikesnės, tartum iškilmingas ir triukšmingas kortežas staiga susikauptų, žygiuodamas pro kapus, kurių kaiminystėje nutyla išdidumas, puikybė ir juokas. Knygos atsiminimai įžangoje skaitome: jei matei, kai prabėgo 30 paskutiniųjų 18 amžiaus metų ir gyveni šiandien, jei buvai liudininkas labai neįtikėtinų ir tikrai nelauktų to laikotarpio įvykių, jei buvai ne tik žiūrovas, bet ir dalyvis, negali atsispirti norui aprašyti pagrindinius įvykius ir išdėstyti popieriuje savo atsiminimus ir pastabas. Kalbėsiu apie tuos, kurie, matydami į gabalus plėšomą tėvynę, jau besitraukiančią iš Europos galingųjų tarpo, ją tebe myli ir trokšta gyventi, kad pamatytų tėvynę kylančią iš pelenų. Kalbėsiu apie tuos, kurie nedvejodami keliavo tremtin į Sibirą, bet neatsisakė patriotizmo. Apie tuos, kurie skubėjo stoti po Tado Kosciuško sukilimo vėliavomis, trokšdami parodyti drąsą ir nuplauti krauju gėdą bei nešlovę. Trisdešimt trečiaisiais metais, sulaukęs 68, nuo ligos ir nelengvų gyvenimo išbandymų apsunkusi ranka, Mykolas Kleopas Oginskis palaimino ką tik gimusią dukters Emos dukrelę Heleną ir tų pačių metų spalio 10 dieną paliko šį pasaulį. Jis buvo palaidotas šalia namų esančiose Santa Marija Novelos bažnyčios kapinėse. Vėliau, ne tik grožiu, bet ir atkaklumu garsėjusios žmonos Marijos Denery Oginskienės rūpeščių, palaikai buvo perkelti į svarbiausią Florencijos šventovę, į Šventojo Kryžiaus baziliką, Italijos garsių žmonių panteoną, kur pagarbiai saugomas Dantės kenotafas, ilsisi Mikelandželo, Galilėjo Galilėjaus, Makiavelio, Džokino Rosinio ir kitų didžiųjų pasaulio kultūros puoselėtojų palaikai. Švenčiausio sakramento koplyčioje, greta altoriaus boluojantis marmurinis Mykolo Kleopo Oginskio biustas, primena abiejų tautų respublikos valstybės ir visuomenės veikėjo, garsiojo polonezo autoriaus, didžios dvasio žmogaus, kurio įkvėpimo ir amžino ilgesio šaknys Lietuvoje atminimą.
tėvynės labui. Laidų ciklas skiriamas kompozitoriaus, valstybės ir visuomenės veikėjų, kunigaikščio Mykolo Kleopo Oginskio jubiliejiniams metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, partneris Rietavo Oginskio kultūros istorijos muziejus.